you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes.
Καλή σας ημέρα. Τετάρτη 28 Ιουλίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς που πονέζεται αυτή την ώρα, η Μαρία Κιίδου και η Χριστίνα Μπούρμπου που πέρασαν πρώτες στη γραμμή του Φίνι στο δίκοπο κοπηλασίας, τα φωτεινά πρόσωπα της επικαιρότητας, γιατί υπάρχουν και τα άλλα, τα σκοτεινά. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο μιλούσα Μαρία Γεωργίου, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας, εάν προτιμάτε αυτόν τον τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα τα στείλετε στο 54160. Θα πληκτρολογήσετε πρώτα κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, ή να με ακολουθήσετε στο Twitter, παπάκι προ κάτω παύλα πρόγραμμα με 2 M. 28 Ιουλίου συμπτάζει ο Ακάκιος, θυμάστε τη διαφήμιση, η Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι κτλ. Η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Πρόκειται για την αρχή ουσιαστικά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστικό τέλος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δίμευση της περιουσίας της στα κατεχόμενα. Σαν σήμερα το 1836 γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης και το 1974 ο Αλέξης Τσίπρας. Έφυγαν από τη ζωή το 1750 ο Γιώαν Σεμπάστιαν Μπαχ και 9 χρόνια νωρίτερα το 1741 ο Αντώνιο Βάλτη. Τι ωραία τυπική ανάταση πρωί-πρωί να ακούσει τέσσερις εποχές. Λοιπόν, μονοθεματική θα έλεγα επικαιρότητα. Όχι, δεν είναι μονοθεματική, αλλά συζητάμε για τον Καύσωνα, ο οποίος μας επιέπτεται και θα έχει και μεγάλη διάρκεια. Πολλοί λένε ότι θα θυμίζει τις μέρες του 87. Ελάτε να το συζητήσουμε για να έχουμε και την αναλυτική του πρόβλεψη, να ξέρουμε τι περιμένουμε και τι να προσέχουμε. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, το Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κολυδά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλό πρωινό σε όλους τους ακροατές.
Και σε εσάς κύριε Κολυδά. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές θα γράψει μπροστά 4.
Κοιτάξτε, ήδη και προχθές έγραψε στην Χόνησα που είχε 41 βαθμούς. Και εχθές είχαμε 41 βαθμούς επίσης στην Κόνησα και 40 στις Σέρες, με μονωμένες βέβαια τιμές. Mm-hmm. 39 βαθμούς είχε στον Άραξο, 38 στη Ζάκυνθο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα δυτικά, γιατί εκεί όχι έρχεται το κύμα.
Mm-hmm.
Κοιτάξτε, δείτε, καταρχάς την έκθεση εκείνες που βγάλαμε από τη Δευτέρα, λέγαμε ότι ξεκινάει η ζέστη από την Τρίτη ουσιαστικά. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι συνθήκες καύσωμα. Απλώς επειδή βλέπουμε και βλέπουμε και εξακολουθούμε να βλέπουμε και τώρα παρατεταμένη τη διάρκεια του καύσωνα, όπου θα έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, για αυτό το λόγο και οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και την Τρίτη που μας έρχεται, για αυτό το λόγο βγάλαμε όχι μόνο ένα απλό δελτίο επιδείνωση καιρού, αλλά βγάλαμε ένα δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, γιατί με αυτές τις συνθήκες χαρακτηρίζουμε το καύσωνα σαν ένα επικίνδυνο φαινόμενο και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έτσι αντιμετωπίζεται και από την πολιτεία. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι ουσιαστικά η πολύ ζέστη ξεκινάει από την Παρασκευή.
Μάλιστα.
Την Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη θα έχουμε δηλαδή 6 μέρες, περίπου 5 με 6 μέρες με πάρα πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Πάνω από 40. Εννοείται αυτό, πάνω από το 40.
Πάνω από τους 40 βαθμούς και παράλληλα δε το Σαββατοκύριακο, γιατί μέχρι και την Παρασκευή οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα έχουν ανεβεί. Δεν είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες οι οποίες δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά είναι και οι ελάχιστες, γιατί και πυρώνουν τα κτίρια και αισθανόμαστε μια δυσφορία όταν ξεπερνάει η θερμοκρασία η ελάχιστη στους 27 βαθμούς Κελσίου.
Έτσι είναι. Και δεν έχουμε και τη δροσιά της νύχτα, αυτό που μας κάνει να πάρουμε μια ανάσα.
Ακριβώς. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεπεράσουμε τους 26 με 27 βαθμούς όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές και θα έλεγα σαν περιοχές ενδεικτικά, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κεντρική Μακεδονία, όπου εκεί θα δούμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την υπόλοιπη βέβαια Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και φυσικά την περιοχή της Πελοποννήσου και στη Δυτική Πελοποννήσου που θα μπει πρώτα. Η θερμή αυτή μας από τα δυτικά, αλλά και στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου, αυτές θα επηρεαστούν περισσότερο. Όμως επίσης το Ανατολικό Αιγαίο και το Δεκάνησα. Γιατί μια άλλη θερμή μάζα έρχεται από το εσωτερικό της Τουρκίας και προσβάλλει, ας πούμε, λέγαμε, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δεκάνησα. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες και με τη σημερινή, στο Αιγαίο υπάρχει αυτό το φυσικό κλιματιστικό, υπάρχει το Μελτέμι, το οποίο απαλύνει σημαντικά την αίσθηση. Δεν έχουν καταλάβει και σχεδόν τίποτα μέχρι στιγμής στο Αιγαίο.
Και φαίνεται ότι δεν θα καταλάβουν. Φαίνεται ότι δεν θα καταλάβουν.
Εντάξει, θα το καταλάβουν, αλλά πολύ αργότερα και όχι με το βαθμό που
και
θα είναι τα υπόλοιπα. Αξίζει να σας πω ότι εχθές, ας πούμε, ενδεικτικά, στην Εστιπάλη είχαμε μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου. 28 στην Άξο. Σε αρκετές περιοχές, αυτή τη στιγμή ξεχνάω, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά.
Η Κυκλάδα, σε πάση περιπτώσει, η νησιωτική Ελλάδα, εξαίρεση η Κρήτη, φαντάζομαι, η οποία πάντα πιάνει υψηλότερες θερμοκρασίες.
Και όμως η Κρήτη έχει 28, η νότια Κρήτη, λόγω του καταβάτη Βοριά, πράγματι πιάνει υψηλότερες θερμοκρασίες. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Η Κρήτη απάντησε έχει 28, το Ιράκ γύρω στους 30 βαθμούς. Ήταν τα πράγματα στο Αιγαίο δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα, κοιτάξτε, με τα σημερινά στοιχεία δεν έχουν αλλάξει σημαντικά τα πράγματα. Εκείνο που περιμένουμε και πολύ πιθανόν. Μάλλον αύριο να δούμε, να κάνουμε μια αναθεώρηση γενικά σε αυτό το έκτακτο δελτίο. Να δούμε ότι κατά πόσο θα είναι οι θερμοκρασίες μέχρι τους 43, γιατί ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές, και βγαίνει αυτό και από τα μετεωγράμματα τώρα και τα δικά μας τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, σε κάποιες τιμές ρίχνουν και υψηλότερες τιμές. Αυτό μπορεί να οφείλεται και σε τοπικές συνθήκες, σε κρατικούς ανέμους, σε καθοδικές λυνήσεις της ατμόσφαιρας, αλλά επίσης δείχνουν και χαμηλότερες τιμές σε κάποιες άλλες περιοχές, που αυτό μπορεί να οφείλεται στη θαλάσσια άβρα, είτε επειδή οι περιοχές σας βρίσκονται σε κάποιο.
Όταν λέτε υψηλότερες, εννοείται 42-43 αυτούς τους βαθμούς.
Λέμε 40 με 43
μάλιστα,
θα είναι. Το 43 όμως μπορεί σε κάποιες περιοχές να το ξεπεράσουμε.
Mm-hmm.
Δεν αποκλείεται. Κατά 1 με 2 βαθμούς λόγω τοπικών συνθήκων. Αλλά και μπορεί να είναι και χαμηλότερες πάλι θερμοκρασίες. Όπως είπα, σε περίπτωση που έχουμε θαλάσσιες άβρες, το ξέρουμε όλοι, είτε βρίσκονται ή οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, γιατί κάθε 100 μέτρα, όσο ανεβαίνουμε, πέφτει και η θερμοκρασία κατά ένα βαθμό.
Ναι.
Περίπου. Αυτό θα δούμε τι όρια θα έχει. Από εκεί και μετά, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Ότι είναι κακό και για εμάς τους επιστήμονες, αλλά και για τους δημοσιογράφους. Είναι κακό επιτυχιακά να το σχετίζουμε με το καύσιμο του 87.
Πράγματι, γιατί παρότι οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές, πρέπει να πούμε, και αντιμετώπιση της θερμοκρασίας. Απ' την άποψη της διάρκειας, έχω την αίσθηση ότι το
συσχετίζουν. Έχετε δίκιο. Και ο καθένας από εκείνη μεριά το λέει. Αλλά ελάτε που όλα δεν είναι επιστήμη, ας το πούμε, είναι και επικοινωνία. Δηλαδή, γιατί είναι επικοινωνία κακό? Διότι δεν συνδέει μόνο τι θα πει ότι η θερμοκρασία ήταν στη στάθμη τόσους βαθμούς και τόσο έχουμε τώρα, διότι θα κρατήσει 6-7 ημέρες. Όχι, εκείνο που μένει στο μέσο άνθρωπο που έχει ζήσει αυτά τα πράγματα, γιατί και εμείς είμαστε νέοι μετεωρολόγοι τότε, είχαμε αναλάβει.
Ναι.
Δύο χρόνια μετεωρολόγοι.
Είναι το πόσοι άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους τότε.
Μπράβο, ακριβώς. Το συνδέουμε με τις ανθρώπινες απολύες. Τώρα ο στόχος μας είναι, ναι, βλέπουμε εμείς τη μεγάλη διάρκεια, δίνουμε ότι είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο και εμείς οι μετεωρολόγοι. Αλλά και η πολιτεία πρέπει να πάρει κάποια άλλα μέτρα. Τα θέματα των υποδομών, ας το πούμε, έχουμε λύσει αρκετά πράγματα.
Ναι, πράγματι.
Δηλαδή αυτά που ακόμα και οι Γάλλοι το 2003 δεν τα είχαν ζήσει και χάθηκαν στη Γαλλία και στη Δυτική Ευρώπη 70.000 άνθρωποι, ήταν γιατί δεν υπήρχαν κλιματιστικά, όπως επίσης και στον Καναδά τώρα. Δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές της πολιτείας.
Μα όποιος θυμάται τον καύσωνα του 87, δεν είχαν καν ανεμιστήρα όλα τα σπίτια. Θυμάστε, είχαν εξαντληθεί ανεμιστήρες από τα καταστήματα. Δεν υπήρχε η έννοια του κλιματιστικού.
Πολύ σωστά. Μία χρονιά μετά, το 88, έγινε ίδιος καύσωνας. Αλλά στα νοσοκομεία είχαν πει κλιματιστικά. Αντιμετωπίστηκε διαφορετικά από την πολιτική κατάσταση. Συνεπώς λοιπόν, το λέω αυτό, έχω γνώση το πραγμάτων, δηλαδή. Και δεν είναι τίποτα ούτε να καλύψουμε, ούτε ότι πρέπει να στοχεύσουμε κάπου αλλού. Πού να στοχεύσουμε? Όπως και ήδη κάνουν και από τους δήμους και από τις περιφέρειες, φροντίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, για χώρους σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, σε επαφείς ομάδες, κλιματιζόμενους χώρους. Επίσης, φροντίζουν οι διάφοροι φορείς τις υποδομές με ποιο έργο.
Έτσι είναι. Και εμείς στοιχειοδός φροντίζουμε.
Να μην έχουμε ένα blackout, ας το πούμε. Δηλαδή, τονίζουμε σε άλλα πράγματα, δίνουμε τη βαρύτητα. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε περισσότερο.
Mm-hmm.
Τώρα, εμείς θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων με τις μετρήσεις από την ανώτερη ατμόσφαιρα και από όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν.
Ουσιαστικά η εικόνα που έχετε είναι πότε υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Από Τρίτη ή μέχρι την Τρίτη έχετε εικόνα και μετά περιμένετε τα νεότερα στοιχεία?
Μέχρι την Τρίτη έχουμε μια εικόνα αξιόπιστη. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Όλοι έχουμε μια εικόνα και είναι και ελεύθερα άλλωστε και στο διαδικτύο και όλη η μετεωρολογική πληροφορία την έχει όλος ο κόσμος, ο μέσος πολίτης. Υπάρχει μέχρι και το τέλος της άλλης εβδομάδας, θα έλεγα.
Mm-hmm.
Αλλά εκεί που μπορείς να την αξιολογήσεις για να είναι αξιόπιστη και να έχει καλές πιθανότητες, δεν είναι μόνο να ερμηνεύσεις τι βλέπεις. Είναι ότι κάθε μέρα, η μία μέρα από την άλλη, μειώνεται η αξιοπιστία της πρόγνωσης πάνω από 10-15%. Οπότε, όταν πεις, ας πούμε, ότι θα γίνει την 10η μέρα, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ λίγες.
Μάλιστα.
Εντάξει, πρέπει να έχουμε να τηρούμε και κάποια στάνταρ απάνω σε αυτά τα πράγματα.
Ας περιμένουμε λοιπόν και τις επικαιροποιημένες προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση προσέχουμε, δεν εκτιθέμεθα τις ώρες ιδιαίτερα του μεσημεριού στον ήλιο και στη ζέστη. Κύριε Κολυδά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι. Εμείς ήδη από χθες τις προγνώσεις πολλών ημερών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προσθέτουμε τις τρεις πρώτες ημέρες με αναλυτικά περίπου σε αναπεριοχή τις μέγιστες θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν για να έχουμε καλύτερη ενημέρωση. Αυτό.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σίγουρα και πάλι
καλά.
Να είστε καλά. Και εμείς να περάσουμε στην αμέσως επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή για να μην αφήσουμε τον Δήμαρχο Διονύσου να περιμένει, τον κύριο Γιάννη Καλαφατέλη, τον οποίο έχουμε. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Θέλετε που όταν βλέπουμε φωτιά σε κατοικημένη περιοχή ξυπνούν μνήμες από το μάτι. Θέλει ο αέρας χθες και οι υψηλές θερμοκρασίες. Πράγματι είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία, φαντάζομαι εσείς πολύ μεγαλύτερη.
Μέρα για εμάς και όλους μας.
Η σημερινή μέρα είναι η μέρα απολογισμού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Η μέρα απολογισμού, ήδη οι υπηρεσίες έχουν βγει και μετράνε την κατάσταση. Να δούμε πόσα σπίτια έχουν ζημιές, πόσα αυτοκίνητα είναι αυτά που έχουν καεί. Θεωρώ είναι γύρω στα 20 σπίτια. Αλλά θα το ξέρω πιο περιστατωμένα.
Κύριες κατοικίες ή εξοχικά σπίτια? Κύριες κατοικίες ή εξοχικά?
Πάμε για κύριες κατοικίες πάντα. Πλέον ο Διόνυσος και οι 7 δημοτικές κοινότητες είναι περιοχές μόνιμης κατοικίας. Λοιπόν, κύριες κατοικίες μιλάμε. Θα δούμε όμως μέχρι το μεσημέρι ποιες έχουν καταστραφεί ολοσχερός, ποιες έχουν υλικές ζημιές κτλ. Βέβαια θα μετρήσουμε και είναι και για κάποια αυτοκίνητα που έχω δει και εγώ ίδιος προσωπικά. Σίγουρα είναι παραπάνω από 7 τον αριθμό.
Χθες μία από τις δυσκολίες, από ό,τι κατάλαβα, κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, εκτός από τις συνθήκες, τον αέρα που φυσούσε, την υψηλή θερμοκρασία, ήταν ότι ήταν κατοικημένη η περιοχή, ότι δεν μπορούσαν να κινηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αν δεν κάνω λάθος, ο Διόνυσος, μαζί με τη Σταμάτα και τη Ροδόπολη, τις τρεις περιοχές οι οποίες επλήγησαν χθες από τη φωτιά
και
η δροσιά, ναι, ήταν στις περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνες λόγω του καθαρισμού των δέντρων, των αποψηλώσεων, αποψηλώσεων πυροπροστασίας. Είχε γίνει δουλειά σε αυτό το πεδίο, είχαν καθαριστεί οι περιοχές?
Κυρία Γεωργίου, εδώ και 6 μήνες μετά την
μύδια,
ο Δήμος μας καθαρίζει καθημερινώς όλων των Δήμων. Καθαρίζεται καθημερινώς εκατοντάδες κυβικά μέτρα καύσιμης ύλης, ξυλίας, απομακρύνονται από τους κοινόχρηστους χώρους και από τις ιδιοκτησίες. Καθημερινώς. Εδώ και 6 μήνες.
Είχαν απομακρυνθεί, γιατί σήμερα είδα σε μια εφημερίδα πρωτοσέλιδο ότι είχε γίνει αυτός ο καθαρισμός, αλλά σε κάποια σημεία δεν είχαν απομακρυνθεί. Είχαν απομακρυνθεί, κύριε Δημαρχέ.
Και σήμερα που μιλάμε, κυρία Γεωργίου, γίνεται καθαρισμός.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε όλη αυτή η καύσιμη ύλη να βγει, όσα και μέσα να διαθέτουμε, όσοι και ανθρώπινους σπόρους που δεν υπάρχουν και οικονομικούς σπόρους που δεν υπάρχουν, έτσι θα μπορούσε να έχει καθαριστεί, λέτε? Ακόμα και σήμερα, κυριολεκτικά, σας λέω, είμαστε σε εξέλιξη. Υπάρχουν σε εξέλιξη εργολαβίες, εδώ και αρκετούς μήνες που σας είπα, από τη μύρια και μετά, που γίνεται αυτή η δουλειά.
Καλά, σήμερα είναι η επόμενη μέρα από τη φωτιά. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν στους δρόμους και κορμί και δέντρα καμένα.
Ένας λόγος παραπάνω που σήμερα και αύριο ο κόσμος θα βγάζει συνέχεια επιπλέον από τα...
Ναι, δεν συζητάμε μετά τη φωτιά. Το θέμα είναι τι είχε προηγηθεί.
Ναι, είναι σε εξέλιξη, σας λέω, καθαρισμοί. Υπάρχουν σε εξέλιξη καθαρισμοί, εργολαβίες.
Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Είχατε αναφερθεί, είχατε από την αρχή υπόνοιες ότι ήταν εμπρισμός με αφορμή το πώς...
Ναι, αυτό το έχει υποθεί, δεν ξέρω, από τους συναδέλφους σας κτλ. Αυτό θα το πει η ανακριτική υπηρεσία. Είναι από χτες του πυροσβεστικού σώματος. Εδώ εξετάζει και...
Έχουν γίνει για κάποιες προσαγωγές, αν δεν κάνω λάθος, μια σύλληψη.
Έτσι άκουσα και εγώ, εξετάζω τώρα.
Αλλά περιμένετε εσείς τα ακριβή στοιχεία, δεν υπενήσεστε κάτι. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε. Ωραία.
Εγώ να σας ευχαριστήσω.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να κινηθούν όλα γρήγορα και να πάνε καλύτερα από την άποψη των ανθρώπων που χάσαν τα σπίτια τους.
Να είστε καλά, κυρία Γεώργη.
Να είστε καλά. Be fun. I can't stay on your life support. There's a
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα μας στην Κομωτινή και τη Μαρία Νικολάου. Μαρία, σε ακούμε.
Καλημέρα από την ΕΡΤ Κομωτινή. Σε Σεριάνη, ενημερωτικό από τα νησιά μας. Ξεκινώ από τη Θάσο, όπου μια 49χρονη αλλοδαπή τραυματίστηκε από σκάφος, από προπέλα σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή Παράδεισος Κινήρων της Θάσου. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο 52χρονος αλλοδαπός χειριστής του σκάφους ήταν ο σύζυγός της, προσπάθησε να την προσεγγίσει, ωστόσο με τον κυματισμό που σχηματίστηκε η προπέλα τραυμάτισε την άτυχη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας για περαιτέρω νοσηλεία. Στη Ζάκυνθο συνελήφθησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στα αεροδρόμια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου συνολικά 11 αλλοδαποί, οι οποίοι επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα σε πτήσεις με προορισμό το εξωτερικό. Στοιχείο υπέγραψε χθες Τρίτη διετή σύμβαση εργασίας ο οδηγός που θα αναλάβει το ασθενοφόρο του Πολυδύναμου Ιατρίου Βολισσού στη Βορειοδυτική Χίο. Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων και έγινε και η πρώτη διακομιδή ασθενούς από χωριό της περιοχής. Στο Νότιο Αιγαίο, ο Στέλιος Καραταπάνης, που είναι επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Ρόδου, στέλνει ένα μήνυμα με αποδέκτες όλους μας, από ό,τι καταλαβαίνω. Όλοι οι ενήλικες πρέπει να εμβολιαστούν, γιατί μέσα στον Αύγουστο θα επικρατήσει μετάλλαξη Δέλτα, τονίζει. Κάτι που πρέπει να μας γίνει κανόνας, μάλλον. Κρήτη, θρίλερ έχουμε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, με ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε βαρέλι στο Πλατανιάνο ποταμό. Τα οστά θα εξεταστούν από τον ιατροδικαστή για να μαρτυρήσουν τα σημαντικότερα. Στην Καρδίτσα θα δοθούν κλιματιζόμενες αίθουσες από τους Δήμους Καρδίτσας και Σοφάδων για ευπαθείς ομάδες λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. θερμοκρασιών και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Στη Δράμα είχαμε μια γνωστή υπόθεση. Άγνωστος δράστης εντοπίζει αγγελία σε διαδικτυακή ιστοσελίδα σχετικά με πώληση ενός αντικειμένου, ποτιστικού μηχανήματος εν προκειμένου. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πολίτη και κατάφερε να το σπάσει 3.790 ευρώ. Στην Τρίπολη ο απολογισμός είναι τραγικός, 3.300 στρέμματα. Υπολογίζεται η καμένη γη που άφησαν πίσω τους οι δύο τελευταίες πυρκαγιές. Ενώ στα Τρίκαλα θα έχουμε σήμερα Μαρία συγκέντρωση κατά του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου στις 8 το βράδυ από σωματεία δασκάλων και καθηγητών. Στο Βόλο μια διάκριση και μια ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει το δόκιμο αστιφύλακα Σπύρο Πουλιανίτη η Ένωση Αστυνομικών Μαγνησίας για την κέρια βοήθεια που παρήχε σε νεαρή κοπέλα σώζοντάς την από πνιγμονή. Και στα Ιωάννινα ο Βασίλης Παπάς μας ενημερώνει ότι τη δική του θέση στα πολιτιστικά τοπία της UNESCO διεκδικεί το Ζαγόρι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον όμορφο τόπο και βεβαίως στους πολύ ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους του. Και δύο τελευταίες ειδήσεις, μία από την Πάτρα, η Νατάσα Μποφίλιο συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, ταξιδεύοντας το κοινό της στην εποχή του θερισμού. Ένας πολύ ωραίος τίτλος, είναι ο τίτλος της νέας της δουλειάς. Και στην Κομωτινή, το τελευταίο στάδιο αυτής της σημερινής μας επικοινωνίας, Μαρία, οι ανάγκες για αίμα δεν κάνουν διακοπές. Δώσε αίμα και κράτα τον κόσμο ζωντανό. Είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αιμοδότες της Κομωτινής. Είναι μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου και με αυτό σας αποχαιρετώ.
Και με το αισιόδοξο το ότι οι μαθητές μπορούν να σκέφτονται τον συνάνθρωπο και να είναι αιμοδότες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας Σούμπερτ Τσιτσιπά. Θα σας ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο. Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, τον απολογισμό της φωτιάς χθες στη Σταμάτα, το Διόνυσο και τη Ροδόπολη, έχουμε βεβαίως τον κορονοϊό, την μετάλλαξη Δέλτα, τη μετάλλαξη Δέλτα η οποία χτυπά τα παιδιά. Σημαντική εστία διασποράς είναι οι κατασκηνώσεις. Οι κατασκηνώσεις που από τον Ιούνιο φιλοξενούν παιδιά και έχουμε μικρές εστίες έως μεγάλες με κρούσματα. Τα τελευταία κρούσματα που είχαμε ή που ήρθαν τουλάχιστον σε γνώση μας. Είναι 31 κρούσματα που ήρθαν να προσθεθούν στα ήδη 100 στη Βόρειο Ελλάδα, σε κατασκηνώσεις της Βόρειας Ελλάδας. Ελάτε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, τον κύριο Μάριο Πυρπασόπουλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί κάποιες από τις κατασκηνώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν τα κρούσματα δεν είναι οι μόνες, είναι στην, λειτουργούν στη Χαλκιδική, φιλοξενούν τα παιδιά στην Χαλκιδική. Κύριε πρόεδρε, κύριε Πυρπασόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είναι αλήθεια ότι οι κατασκηνώσεις μας έδωσαν και μας δίνουν αρκετά κρούσματα, γιατί έχουν και τα δύο χαρακτηριστικά. Παιδιά, τα οποία χτυπάει η μετάλλαξη Δέλτα, και παιδιά στην κατασκήνωση, τα οποία παίζουν μαζί, έχουν πολλές δραστηριότητες μαζί. Τα χαρακτηριστικά της κατασκήνωσης, άλλωστε.
Ναι. Κοιτάξτε, στη Χαλκιδική υπάρχουν γύρω στις 14 κατασκηνώσεις αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, οι οποίες βέβαια δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, διότι υπάρχει η τεχνογνωσία από πέρσι, επί της ουσίας που είχαν τα προβλήματα και δεν ξέραμε πώς να τα αντιμετωπίσουν. Τώρα είναι σχεδόν όλοι οργανωμένοι, η Διεύθυνση Υγείας έχει ένα πολύ καλό έλεγχο επί της ουσίας πάνω στις κατασκηνώσεις και έχει γίνει μια καλή δουλειά. Επίσης, συνεργάζονται και με τον ΕΟΔΗ και υπάρχουν κρούσματα, η αλήθεια είναι, λίγο δεξιά και αριστερά, άλλα λίγα, άλλα πολλά, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα και όλοι είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.
Βοηθάνε τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν γίνει ακόμη πιο αυστηρά στις κατασκηνώσεις, γι' αυτό δηλαδή να εντοπίζονται νωρίς τα κρούσματα και τα παιδιά, να γίνει τείχνη λάτιση, τα παιδιά να επιστρέφουν στο σπίτι τους?
Ναι, ναι, σχεδόν μπορεί να πούμε ότι υπάρχει σχεδόν απόλυτη εφαρμογή των πρωτοκόλων. Δηλαδή υπάρχει αυστηρή επιτήρηση σε όλο αυτό το κομμάτι. Διότι ήταν ήδη γνωστό ότι με το που θα ξεκινήσουν θα υπάρχουν προβλήματα. Οπότε είναι όλοι σε εγρήγορση, και οι αρχές και οι ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων.
Βέβαια, σε σχέση με τα κρούσματα που ακούμε, φαντάζομαι ότι όταν γίνεται η χνηλάτιση, γιατί τα παιδιά αυτά επιστρέφουν στο σπίτι, πολλά από αυτά σε όποια σπίτια είναι ανεμβολίαστοι οι γονείς ή οι συγγενείς, είναι πολύ πιο εύκολο να κολλήσουν και να νοσήσουν. Δηλαδή, θέλει μια προσοχή όλο αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, ναι, θέλει. Η προσοχή υπάρχει. Η προσοχή υπάρχει από τα άτομα τα οποία εποπτεύουν τις κατασκηνώσεις και τους ιδιοκτήτες.
Χρειάζεται πια και η μέρημνα του σπιτιού. Δηλαδή πρέπει πια να λέμε και να ξαναλέμε ότι η μόνη άμυνα είναι το εμβόλιο, ότι μόνο οι άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι μπορούν να αμυνθούν σε αυτόν τον ιό, σε αυτή την πανδημία.
Κοιτάξτε, κυρία Γεωργίου, οι επιλογές των ανθρώπων είναι τρεις. Η μία είναι να νοσήσουν, η άλλη είναι να εμβολιαστούν και η άλλη είναι να κρυφτούν. Η τρίτη δεν φαίνεται να είναι εφικτή, γιατί έχει κατακλείσει όλο τον κόσμο η ίωση.
Ναι.
Η πρώτη περίπτωση πλέον φαίνεται για όσους εμβολιαστούν ότι είναι η πιο πιθανή, διότι αυτό μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε η μόνη περίπτωση για να μπορείς κάποιος να προληφθεί, να το προλάβει και το κομμάτι της υγείας του, και έστω αν πούμε ότι είναι και ελαφρά κιόλας, δηλαδή κολλήσει κάποιος ελαφρά, είναι η προβληματική κατάσταση που δημιουργείται. Διότι αν έρθει ένα μέλος στην οικογένεια, αποδιοργανώνει το όλη η οικογένεια. Οι δουλειές, αυτά, όλα πάνε 15 μέρες πίσω.
Ξέρετε, και ποιο είναι ένα ακόμη προβληματικό, ότι βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να φανταστεί κάποιος τι θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όταν ξανά θα κλειστούμε σε χώρους που είναι περισσότερο περιορισμένοι, με το πρώτο κρύο θα κλείσουν και κάποια παράθυρα.
Υπολογίστε στο διπλάσιο περίπου.
Μάλιστα.
Ναι.
Άρα πρέπει να μεριμνήσουμε.
Ναι.
Ο εμβολιασμός πώς πάει στη Βόρειο Ελλάδα, κύριε Πυρπασόπουλε, στη δική σας περιφέρεια, αν μπορώ να το πω έτσι?
Κοιτάξτε, μέχρι τώρα έχουμε γύρω στο 52% εμβολιαστική κάλυψη. Είναι σχετικά μικρή.
Ναι, γιατί αν πούμε ότι ο ένας στους δύο είναι εμβολιασμένος, ο ένας στους δύο είναι ανεμβολίαστος. Μπορούμε να το δούμε,
ναι,
έτσι.
Εντάξει, ναι, κάπως έτσι πάει. Βάλτε ότι νοσήσαν και καμιά άτυπα τυπικά γύρω στους 15.000 περίπου. Αν μπορέσουμε και βάλουμε και αυτό, είναι γύρω στο 60% περίπου. Mm-hmm.
Φαίνεται ότι η μετάλλαξη Δέλτα δεν είναι αρκετό.
Ναι, δεν είναι, όχι. Λοιπόν, και έχουμε αυτή είναι η εικόνα. Έχουν πτώσει οι εμβολιασμοί και σε εμάς, mm-hmm. όπως και σε όλη την Ελλάδα.
Όπως όλη τη χώρα, ναι. Γιατί εδώ που τα λέμε, οι πρώτοι όσοι ήθελαν, ανοίγοντας, όταν άνοιγαν οι πλατφόρμες, όσοι ήθελαν να εμβολιαστούν, έχουν εμβολιαστεί. Τώρα είναι αυτοί που είναι, περιμένουν να πιστούν, είναι πιο φοβισμένοι, βλέπουν ότι δεν τελειώνουμε με τον κορονοϊό, ότι επιμένει.
Ναι, τώρα αυτό το κομμάτι είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα στο κακό του εμβολίου, ας πούμε.
Ο εμβολιασμός πόρτα-πόρτα, στις απομακρυσμένες περιοχές, αυτό εννοώ πόρτα-πόρτα. Το ότι πάνε συνεργές σε απομακρυσμένες περιοχές, εμβολιάζουν ανθρώπους οι οποίοι είχαν και έχουν κινητικά προβλήματα, βοηθάει? Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες σας οι οποίοι εμβολιάζονται με αυτόν τον τρόπο?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, με αυτή την ιστορία με τον εμβολιασμό κατοίκων και τα λοιπά, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα σε μεγάλο κομμάτι στη Χαλκιδική. Και δεν έχω και εικόνα, δηλαδή έχω την εικόνα ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και είναι να ξεκινήσει, γιατί είναι στην κατάσταση όσον αφορά τους ιδιώτες των αιτήσεων, και στα κέντρα υγείας ακόμα είναι λίγο στην αναγνώριση.
Άρα έχει μείνει πίσω αυτό.
Από την εκδήλωση των ενδιαφερόντων που μετά τις ανακοινώσεις που γίνανε, υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά ξέρετε ότι οι πιο πολλοί που ενδιαφέρθηκαν να εμβολιαστούν πηγαίνανε και με τα καροτσάκια στο νοσοκομείο για να εμβολιαστούν.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι. Οπότε δεν υπάρχει μεγάλο κομμάτι πληθυσμού, έτσι όπως το βλέπω, ότι θα καλύψει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα καλύψει μεγάλο ποσοστό αυτό. Το ζήτημα είναι να ο κόσμος σιγά σιγά να αρθούν οι φόβοι, να πιστεί, γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλο κομμάτι αυτό, οι οποίοι περιμένουμε και βλέπουμε, ας πούμε.
Και να ακούει τους επιστήμονες. Ο κόσμος να ακούει τους επιστήμονες. Να μην ακούει ούτε καλλιτέχνες, ούτε επιστήμονες που έχουν άλλες ειδικότητες, δεν έχουν λόγο να μιλούν.
Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα κουλτούρας, το οποίο υπήρχε πάντα στην Ελλάδα.
Ναι, και το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε, φαίνεται. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά. Την καλή μας ημέρα και στη Χαλκιδική.
Πολύ, να είστε καλά.
Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά.
Στέφανος Τσιτσιπάς, Κυρίδου και Μπούρμπου, τα κορίτσια της Κοπηλασίας, ο Πέτρος Φιλιππίδης και η προφυλάκησή του, η τρίτη δόση πότε και για ποιους θα γίνει, αν θα γίνει, ο Σούπερ Καύσωνας, ο ληστής με το πατίνι στο Παρίσι, σήμερα είναι η τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Ζάπιο. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα στα site. Να σας δώσουμε μια γεύση. Να ξεκινήσουμε από το airnews.gr. Παγκόσμιο ρεκόρ και μυθική πρόκριση στον τελικό από Κυρίδου και Μπούρμπου, το πρώτο θέμα του airnews.gr. Τι και αν βρισκόντουσαν εκτός τριάδας στα τελευταία 1500 μέτρα, η Μαρία Κυρίδου και η Χριστίνα Μπούρμπου αποφάσισαν να γράψουν ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να περάσουμε και στο πρώτο θέμα.gr. Φιλιππίδης και Λιγνάδης θα αυλίζονται μαζί στις φυλακές της Τρίπολης διαβάζουμε και περνάω αμέσως στο fsyn.gr. Καμίνει η χώρα μέχρι τους 42 βαθμούς Κελσίου ο Υδράργυρος, το πρώτο θέμα του fsyn.gr, αλλά και σε επιφυλακή για τις μικροεστίες σε Ροδόπολη Σταμάτα, μια προσαγωγή υπόπτου, και προφυλακιστέως ο Πέτρος Φιλιππίδης. Περνάμε και στο έθνος.gr, ο άλλος δρόμος για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το καλοκαιρινό Plan B της κυβέρνησης και φωτογραφία από εκδρομείς οι οποίοι επιβιβάζονται σε πλοίο με τις βαλίτσες τους. Όσοι ξεκινούν την άδειά τους αυτές τις μέρες είναι διπλά τυχεροί. Επιποδός διαβάζω από το εθνός.gr οι αρχές για το κύμα καύσωνα, οι 7 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και οδηγείται στις φυλακές ο Πέτρος Φιλιππίδης. Να πάμε και στο καθημερινή.gr. Ρύθμιση για κορονοχρέη, τι προβλέπει, ποιους αφορά. Θέμα οικονομικό, ψηλά πρώτο θέμα στο καθημερινή.gr, αλλά και φωτογραφίες από τη χθεσινή φωτιά στη Σταμάτα, ο απολογισμός και η σύλληψη του Μελισσοκόμου. Και να κάνουμε μια στάση και στο εφημερίδα για να δούμε το πρώτο του θέμα, και εδώ ο Πέτρος Φιλιππίδης πρωταγωνιστή. Πέτρος Φιλιππίδης, ένας βιασμός και δύο απόπειρες, οι τρεις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που οδήγησαν στην προφυλάκηση, αλλά και θέμα από την οικονομία, τι προβλέπει η ρύθμιση για τα κορονοχρέη και σκληρή τοποθέτηση, άλλο θέμα από το εφημερίδα, σκληρή τοποθέτηση Μητσοτάκη, σαφές μήνυμα στην Τουρκία, τι εκτιμούν διπλωματικοί κύκλοι για τις κινήσεις Ερντογάν.
Σε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά.
Για 2 εκατομμυρίων ευρώ από γνωστό κοσμηματοπολείο στο κέντρο του Παρισιού. Ο ληστής κατέφτασε στο κοσμηματοπολείο με πατίνι, κινηματογραφική ληστεία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους ακροατές.
Άκουγα χτες την είδηση σαν να βγήκε από ταινία ήταν.
Εντελώς. Και να σου θυμίσω ότι στη Νίκαια πριν από λίγα χρόνια, νομίζω 3 ή 4, είχε γίνει επίσης μια απίστευτη ληστεία σε μεγάλο ξενοδοχείο της Νίκαιας. Μπήκαν ληστές, πήραν 1 εκατομμύριο και εξαφανίστηκαν. Αλλά με πατίνι αυτό δεν το ξανακούω.
Ναι, πραγματικά. Και εμένα γι' αυτό μου τράβηξε την προσοχή, ναι. Με εντυπωσίασε.
Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να δούμε τι γράφει σήμερα ο έντυπος Διεθνής Τύπος, ξεκινώντας από τη Βρετανία. όπου ο Guardian έχει πρωτοσέλιδο, οι κανόνες της καραντίνας θα αρθούν για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο κύριο άρθρο επισημαίνει ότι ένα σημαντικό άνοιγμα στα διεθνή ταξίδια πραγματοποιήσει η Βρετανική κυβέρνηση, κάτω το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον. Όπως γράφει, από την ενέργεια αυτή θα ωφεληθούν εκατομμύρια άτομα και επιχειρήσεις, ειδικά στους τομείς της αεροπορίας και του τουρισμού, οι οποίοι έχουν πληγεί βαριά από την πανδημία. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο «Τον πόνο των χιλίων λιρών βοηθά την Τέσκο να βρει οδηγούς», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η μεγαλύτερη στη Βρετανία, δίνει πόνους χιλίων λιρών στους οδηγούς που θα δουλέψουν πριν από το τέλος Φεβρουαρίου στην επιχείρηση, καθώς αναζητά εναγωνίως οδηγούς για τα φορτηγά της που μεταφέρουν τρόφιμα προκειμένου να καλύψει τις ελλείψεις που παρατηρούνται στα ράφια των καταστημάτων της. Στην άλλη όχθη της μάχης τώρα στη Γαλλία, η Humanité έχει κεντρικό τίτλο «Το SOS των μονάδων εντατικής θεραπείας». Και στο σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι καθώς αυτές δεν έχουν την απόδοση που πρέπει και πολλές φορές που λειτουργούν, οι ασθενείς κόβουν τον κόδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση. Το έντονο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας φιλοξενεί συνέντευξη του Κριστόφ Κασού, διευθυντή έρευνας του CNRS, είναι το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας και ένα από τα μεγαλύτερα στον πλανήτη, ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει για την κλιματική αλλαγή ότι η ανθρωπότητα εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, με βόμβες καύσωνα, καταρακτώδεις βροχές και μετεωρολογικά φαινόμενα που καταστρέφουν τον πλανήτη. Από την πλευρά της Le Monde γράφει το πρωτοσέλιδό της στην Τινησία το επικίνδυνο πραξικόπημα του Καΐς Σαγέντ, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο πρόεδρος ανέστειλε τη λειτουργία του κοινοβουλίου και απέλυσε τον πρωθυπουργό, πυροδοτώντας μια πολιτική κρίση άνευ προηγουμένου, έτσι είναι, με τους συντηρητικούς Ισλαμιστές του κόμματος Σενάχντα, με αποτέλεσμα 10 χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη η χώρα να βυθίζεται στο άγνωστο.
Εγώ να πω, ναι, σε διακόπτω, συγγνώμη Δημήτρη, ότι βλέπω κάνει. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά. Αυτή την ώρα όμως βρίσκεται στο έδαφος. Έπεσε και ο γιατρός, βρίσκεται κοντά του. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει, αν πρόκειται για ένα τραυματισμό που είναι σοβαρό. Έλα, ο λόγος εσέναν. Με το ένα μάτι παρακολουθούμε τον αγώνα τένις.
Έτσι, αυτό είναι. Είσαι κορυφαίος δημοσιογράφος. Λοιπόν, να πάμε στη Γερμανία, που η Süddeutsche Zeitung διερωτάται αν επιτρέπεται η μειονότητα να εμποδίζει την επιστροφή της πλειονότητας των πολιτών μιας χώρας στην κανονικότητα. Γράφει ότι αυτό το ερώτημα ταλανίζει στη Γερμανία πολιτικούς και πολίτες εδώ και ημέρες και οριστική απάντηση δεν έχει δοθεί. Στην προσπάθεια να δώσει απάντηση στο ερώτημα, περιγράφει εμβολιαστικές εμπειρίες του παρελθόντος, όταν για παράδειγμα το εμβόλιο κατά της ευλογιάς ήταν υποχρεωτικό, και επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός οδήγησε στο να εξαφανιστεί διαπαντός μια από τις πιο μολυσματικές ασθένειες όλων των εποχών, και από το 1980 η ευλογιά αναθεωρείται πλέον ότι έχει εξαλειφθεί παγκοσμίως.
Βέβαια, να θυμηθούμε και τα σκίτσα που υπήρχαν για την εποχή, γιατί τότε το εμβόλιο προερχόταν από την Αγελάδα και ακουγόντουσαν τα μύρια όσα. Πράγματι σώθηκαν όμως ζωές από αυτό το εμβόλιο.
Πάρα πολλές.
Και όχι μόνο από αυτό, Και όχι μόνο από αυτό.
Γιατί η πολυεμίλιδα, βέβαια, εφημερίδα φέρνει ένα αντίθετο παράδειγμα. Λέει ότι ο εμβολιασμός στη Γερμανία δεν ήταν τότε υποχρεωτικός. Στηρίχθηκε όμως σε μια μαζική ενημερωτική καμπάνια πειθούς, η οποία και λειτουργήσε αποτελεσματικά. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, Μαρία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Financial Times έχουν τίτλο «Η λανθασμένη διανομή των εμβολίων θα σπάσει στα δύο την παγκόσμια ανάκαμψη της οικονομίας», προειδοποιεί το Διεθνές Μεσογραμματικό Ταμείο, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα εμβόλια μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ανάκαμψη από την πανδημία, αν και τονίζει ότι οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος είναι ότι θα φτάσει το 6%, Μαρία.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Χαρά.
Έξι θέα, καλυψώ η ναυσικά με του παπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρά. πέρα ταξίδια με καινούρια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, γίνε όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό.
Και εκεί που περίμενα να ακούσω ο Νίκο Πορτοκάλογλου, να το ο Κωστής Μαραβέγιας. Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται ακόμη στο έδαφος, τον περιποιείται ο γιατρός του. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Γρήγορη ματιαστή κίνηση. Θα ξεκινήσω από τον Πειραιά σήμερα, γιατί έχουμε κίνηση γύρω από το λιμάνι, αλλά και σε όλη την παραλιακή βλέπω ότι έχει κίνηση. Φτάνει μέχρι το Ελληνικό. Η Κηφισού, όπως κάθε ημέρα, με κίνηση, ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα ανόδου από το Εγάλεο. Φτάνει περίπου μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Αλεξάνδρας με κίνηση. Η Κηφισίας στο Ψυχικό και ένα σημείο μετά το Χαλάνδρι. Μεσογείων με κίνηση μέχρι το Χολαργό. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γεια σας.
All this time fighting your own mind, then you turn to call for destiny. Lack of spine, oh, you think you'll find a way to figure out what's meant to be.